говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні середа, 1 квітня, День сміху. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Народні депутати України сьогодні розглянуть пропозиції президента про зміни до Конституції.
Ця пропозиція, вона трошки з запізненням пролунала.
Рівно 200 років тому народився Микола Гоголь.
Був нащадком гетьмана Мазепи. Микола Гоголь також був споріднений із родами Дорошенків і Скоропадських.
Що очікувати від візиту президента Сполучених Штатів до Великобританії? Як зупинити работоргівлю? 322 випадки продажу людей в рабство виявили минулого року українські правоохоронці.
Потрібно взяти телефони неурядових організацій, які допомагають мігрантам у випадку якихось негараздів.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Депутатів єдина змога заблокувати конституційну реформу – не дати грошей на референдум.
А також, чим живе нині світ спорту?
У черговому матчі відбірного турніру футбольної першості світу збірна України на славнозвісному лондонському Вемблі зіграє проти команди Англії.
Про все це та трохи більше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд вітає ухвалені Верховною Радою України збільшення ставок акцизних зборів як частину антикризових заходів уряду. Про це йдеться в коментарі голови місії МВФ в Україні. Ухвалені парламентом рішення допоможуть впоратися з фіскальними труднощами. Водночас керівник місії зазначила, що тепер потрібно також ухвалити заходи для попередження прогнозованого дефіциту пенсійного фонду. Верховна Рада України ухвалила вчора закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні та тютюнові вироби. Президентський проект Конституції містить норми, які розбалансовують взаємодію гілок влади. Так вважає перший заступник міністра юстиції, голова Української соціал-демократичної партії Євген Корнійчук. Президент наділяє себе правом призначення та звільнення суддів, що не відповідає духу демократії та рівноправності всіх гілок влади і може призвести до повної залежності судової влади, заявив Корнійчук. Також, за словами першого заступника міністра юстиції, президент своїм проектом суттєво обмежує повноваження Кабміну і фактично перетворює його на консультативно-дорадчий орган. Партія регіонів обіцяє пікетувати у п'ятницю секретаріат президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду. Про це повідомив заступник голови парламентської фракції цієї політичної сили Борис Колесніков. Крім того, за словами Колеснікова, фракція партії регіонів завтра має намір заблокувати роботу парламенту. Він наголосив, що партія виступає проти антикризових законопроєктів, запропонованих урядом, у зв'язку з тим, що вони, на його думку, посилюють податковий тиск на малий бізнес і знищують промисловість. Москва може відмовити Києву в кредитах, про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, зустрічаючись у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За словами Медведєва, це може статися, якщо Україна наполягатиме на модернізації своєї газотранспортної системи без участі Росії. Кремлівський лідер зазначив, що незабаром Російська Федерація направить Євросоюзу та Україні свої пропозиції щодо створення повноцінної правової основи для транспортування газу. Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв прибули до Лондона, де вперше зустрінуться один з одним. Їхні переговори розцінюють як крок до поліпшення відносин між двома країнами. Президенти обговорять, зокрема, заходи для боротьби з економічною кризою та питання щодо стратегічних наступальних озброєнь. Барак Обама та Дмитро Медведєв разом з іншими лідерами 20 найбільших економік світу, які зібралися в Лондоні, візьмуть участь у саміті з проблем світової економічної кризи. Парламент Ізраїлю затвердив Бініаміна Нетаньягу прем'єр-міністром країни. До правлячої коаліції разом із очолюваною Нетаньягу правої партії Лікуд увійшли лівоцентристська партія праці, радикальна націоналістична партія «Наш дім Ізраїль» та релігійна партія ШАС. Сьогодні Бініамін Нетаньягу офіційно перебере на себе повноваження прем'єр-міністра від свого попередника Егуда Ольмерта.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням без опадів. Лише на сході місцями невеликий дощ. Від 9 до 14 градусів тепла. На півдні до 17 вище нуля. Як бачимо, тепло сьогодні. У Києві мінлива хмарність без опадів від 11 до 13 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок. В обмінних пунктах, втім, купите дорожче долар на 55 копійок більше за 8,25. Курс євро коштує 10 гривень 24 копійки, в кіосках купують за 10,85 і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 27 копійок. Президент України Віктор Ющенко передав на розгляд Верховної Ради свій проєкт нової Конституції України. Крім цього, він закликав до змін у бюджеті, аби розв'язати економічні проблеми. За даними глави держави, з початку року в Україні виробництво скоротилося на 30%. Країна втратила 60% своїх зовнішніх ринків. Виступ Ющенка та реакцію на нього слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент зазначив, що зараз ситуація в Україні складна, але не катастрофічна. Її можна виправити, проводячи адекватну викликам часу політику. Голова держави закликав до реформування в усіх сферах – економічній, соціальній, політичній, судовій та правоохоронній. Гостре несприйняття у сесійній залі викликали слова Віктора Ющенка про необхідні запровадження в Україні двопалатного парламенту. Члени парламентської президії двічі закликали депутатів до спокою.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців. Крім того, має бути нарешті виконана принципова вимога людей скасування необмеженої депутатської недоторканності. Всі умови назріли. Показово, що більшість країн європейського континенту, які є унітарними, мають двопалатні парламенти.
Згодом депутати не шкодували критики на адресу конституційних ініціатив президента. Проти виступили голова Верховної Ради Володимир Литвин та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Спікер, крім того, зауважив, що у президентському проєкті Конституції багато суперечностей. Натомість лідер партії регіонів Віктор Янукович президента критикував стримано і здебільшого говорив про недієздатність уряду та необхідність дочасних парламентських виборів.
Поки в парламенті не буде створена дієздатна коаліція, не буде працювати уряд. Це уряд тимчасовий, який сидить і не знає, коли, як кажуть, він піде у відставку. І уряд не може в таких умовах працювати ефективно. І пропозиція, яка сьогодні пролунала з боку президента про зміни до Конституції, я вважаю, що ця пропозиція, вона трошки запізненням пролунала.
Щодо інших пропозицій президента, то головне зауваження депутатів з різних фракцій полягало в тому, що президентові варто було би пропонувати реформи не в останній, а в перший рік своєї каденції, каже віцеспікер Микола Томенко.
Аби Віктор Ющенко виступив з таким зверненням, у 2005 році ми би оцінили, як це звернення гідне президента, цікаве і переконливе. Але він виступив з цим зверненням у 2009 році.
Зараз, напередодні президентських виборів, Верховна Рада неспроможна до активної законотворчої діяльності. За таких умов, окреслені президентом реформи не мають реальних шансів на реалізацію. Адже чим менше часу залишається до президентських виборів, тим менш дієздатним стає парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як відновити світову економіку? До обговорення цього питання готуються лідери 20 найбільших промислових країн планети. За столом переговорів вони зберуться завтра у Лондоні. Саміт відбудеться на тлі американського тиску на Європу, щоб вона вкладала більше у плани економічного оздоровлення. Втім, європейські лідери на поступки не йдуть. У чому причина такої незворушності лідерів країн Євросоюзу? І з чим приїдуть на зустріч групи 20 представники держав європейського континенту? Розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Потрібен масований, швидкий та ефективний план порятунку, вважають економічні експерти. Світова капіталістична система, що знаходиться у стані вільного падіння, потребує негайних рішень представників держав, що є найбільшими рушіями світової економіки. Тому четвертим компонентом цього плану має бути спільність і скоординованість дій. Не слід забувати, що нинішній світ оснований на дуже відкритих і дуже активних економічних обмінах, тому всі повинні реагувати одночасно. Інакше Одні країни можуть скористатися здобутками відновлювальних заходів інших і при цьому не докладаючи особливих зусиль і витрат. Виходитиме ніби у ситуації із пасажирами трамваю, серед яких будуть і такі, що їздять без квитків. Тож одним з центральних пунктів лондонського саміту держав групи 20 буде визначення, наскільки рівномірними є відновлювальні заходи як на сході, так і по обидва боки Атлантики. Інститут європейських досліджень імені Томаса Мора підрахував, якими є витрати на відновлення економік у різних країнах світу. Виявляється, що у співвідношенні на кожного громадянина Франції, так би мовити, відновлювальний бюджет становить тільки 400 євро. Стільки ж у Британії. На кожного німця ця цифра сягає десь 1000 євро. А от витрати на оздоровлення італійської економіки у розрахунку на кожного громадянина склали тільки 112 євро. Як бачимо, навіть у самій об'єднаній Європі немає скоординованих дій. І особливо це помітно у порівнянні із Сполученими Штатами, де відновлюваний бюджет становить аж 2500 євро на кожного американця. І попри все, європейці відмовляються йти на подальші витрати. На саміті у Лондоні порівняннями цифр швидш за все не займатимуться. Насамперед, європейці наголошують на, так би мовити, моральній причині. Криза прийшла із Сполучених Штатів, тож саме американці й повинні здійснити основне зусилля у порятунку ринків. Наступним аргументом є те, що серед витрат, передбачених американською адміністрацією, є й положення про створення системи соціальної допомоги. Європа таку систему вже має, і вона добре функціонує. Нарешті, по цей бік Атлантики рівень заборгованості по кредитах був значно нижчим, ніж в самій Америці.
З чим до Лондона їде президент Сполучених Штатів Барак Обама, ми довідаємося вже за кілька хвилин в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерена. Що стоїть за прагненням Віктора Ющенка створити двопалатний парламент, які як народні депутати можуть заблокувати конституційну реформу? Про це, звісно ж, про вшанування ювілею Гоголя в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
Віктор Ющенко вперше за 3 роки і в останній в нинішній каденції виступив у Верховній Раді із щорічним посланням. Як пише газета «Україна молода», опозиціонери виступ критикували, а прихильники хвалили Ющенка за те, що хоч його президентський термін добігає кінця, Віктор Андрійович охопив у своєму посланні не найближчі півроку, а змалював перспективи щонайменше на 5-річку. І похваливши позитивний план виходу з кризи, переходили до критики нової конституційної реформи. Докладніше – реакцію парламентарів видання знайомить у статті «Раз на 3 роки ми з друзями». Журналісти газети «День» розмірковують, для чого Віктору Андрійовичу під кінець своєї каденції ідеї зі створенням двопалатного парламенту. Найпоширеніша версія – президент не надто розраховує переобратися на другий термін і шукає собі запасний аеродром. Бачить себе на чолі Сенату. Інші ж бачають у пропозиціях Ющенка умови домовленостей Банкової з Януковичем. Докладніше, з версіями експертів, видання знайомить у статті «Віктор Ющенко пішов на поправки». Конституційний переворот – так називає ініціативи Віктора Ющенка щодо змін до основного закону газета «Сьогодні». Видання пише, що новий закон Конституції позбавляє більшу частину парламенту влади і передає її президентові. Але усвідомлюючи, що Верховна Рада не проголосує за його ініціативи, глава держави вирішив попросити депутатів виділити гроші на референдум щодо змін до Конституції. І відразу ж заклав у проект змін норму, яка дозволяє вносити зміни відразу ж референдумом без затвердження Верховною Радою. Так що у депутатів єдина змога заблокувати конституційну реформу – не дати грошей на референдум, переконують газетярі. Рівень нестабільності у світі за останні 2 роки значно зріс. Із 165 країн Україна виявилася серед найбільш нестабільних. Країна посіла 16-те місце, тоді як Росія – 68-ме. Докладніше, з рейтингами від журналу «The Economist» читачів знайомить газета «Діло» у статті «Україна між Еквадором і Бангладеш». Газета «Вечірній Київ» розповідає про новий фільм, присвячений дитинству Миколи Гоголя. Це єдина документальна стрічка, якою Україна зустрічає ювілей письменника. Та й то держава до цього жодного відношення не має. Докладніше про авторів фільму в статті «Гоголь за кадром держави». А ось газета «День» ювілей Миколи Гоголя пропонує розглянути як привід поговорити про історію та сьогодення. Свого часу класик ставав проповідником, пише видання. Його Україну поглинула Русь, абстрактна православна Русь з її месіанським призначенням. Докладніше про це в статті «Микола Васильович і 2 його полковники». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 1 квітня, День сміху. І далі у програмі будемо говорити про таке. Чого очікувати від візиту президента Сполучених Штатів до Великобританії? Які доходи отримав минулого року президент Росії Дмитро Медведєв?
Дмитро Медведєв мав одну квартиру в російській столиці, одну машину, два місця у гаражі.
Як зупинити работоргівлю? 322 випадки продажу людей у рабство виявили минулого року українські правоохоронці.
Потрібно взяти телефони неурядових організацій, які допомагають мігрантам у випадку якихось негараздів.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президентський проєкт Конституції містить норми, які розбалансовують взаємодію гілок влади, так вважає перший заступник міністра юстиції, голова Української соціал-демократичної партії Євген Корнійчук. Президент наділяє себе правом призначення та звільнення суддів, що не відповідає духу демократії та рівноправності всіх гілок влади і може призвести до повної залежності судової влади, заявив Корнійчук. Також, за словами першого заступника міністра юстиції, президент своїм проєктом суттєво обмежує повноваження Кабміну і фактично перетворює його на консультативно-дорадчий орган. Президент Віктор Ющенко виступає за максимальне поліпшення відносин між Україною та Росією. Про це він сказав у посланні до Верховної Ради. Ми зробимо все можливе, щоб перевернути сторінку непорозуміння і встановити дружній діалог, який повинен існувати між сусідами, зазначив президент. Водночас, за словами Ющенка, зовнішньополітичні пріоритети України залишаються незмінними. Це курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Росія заявляє про можливий перегляд контрактів з Україною на поставку і транзит природного газу, якщо російські інтереси не будуть враховані під час модернізації української газотранспортної системи. Директор Львівського автобусного заводу Сергій Челяпін за рішенням Сихівського суду Львова перебуватиме під вартою ще 2 місяці. Про це заявив голова наглядової ради компанії росіянин Ігор Чуркін. Прокуратура порушила проти директора ЛАЗу карну справу за невиплату зарплати і страхових внесків до пенсійного фонду. Сергій Челяпін перебуває в СІЗО вже 5 днів. За словами власника заводу, рішення Сихівського суду про продовження терміну перебування директора в слідчому ізоляторі оскаржать в апеляційному суді. Парламент Ізраїлю затвердив Беньяміна Нетаньягу прем'єр-міністром країни. До правлячої коаліції разом з очолюваною Нетаньягу правої партії Лікуд увійшли лівоцентристська партія праці, радикальна націоналістична партія «Наш дім Ізраїль» та релігійна партія ШАС. Сьогодні Беньямін Нетаньягу офіційно перебере на себе повноваження прем'єр-міністра від свого попередника Егуда Ольмерта. Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв прибули до Лондона, де вперше зустрінуться один з одним. Їхні переговори розцінюють як крок до покращення відносин між двома країнами. Президенти обговорять, зокрема, заходи для боротьби з економічною кризою та питання щодо стратегічних наступальних озброєнь. Барак Обама та Дмитро Медведєв разом з іншими лідерами 20 найбільших економік світу, які зібралися в Лондоні, візьмуть участь у саміті з проблем світової економічної кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Лондоні, де зібралась на саміт так звана група 20, відбувається перша зустріч президента Сполучених Штатів Барака Обами з російським колегою Дмитром Медведєвим. Обама також зустрінеться із китайським лідером Ху Цзінтао. Про це говоритимемо зараз із кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Долерайном. Він на прямому зв'язку з Радіо Свобода. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірина.
То чого очікують у Вашингтоні від зустрічі президента Обами із російським колегою Дмитром Медведєвим?
Ну, за визначенням колишнього держсекретаря Генрі Кісінджера, обидві сторони прагнуть розрядки напруженості. Всі пам'ятають, напевно, як попередники Обами і Медведєва, президенти Буш і Путін, зустрілися 2001 року і зав'язали дружні стосунки, навіть гостювали один в одного. Буш заявив, що зазирнувши в очі Путінові, відчув його душу, що часто потім кепкували сатирики. А сенатор Джон Маккейн казав, що йому теж довелося зазирнути в очі Путінові, але він там побачив лише три літери – КГБ. Особиста дружба Буша з Путіним не поліпшила міждержавних взаємин. Нині вони, якщо не на полюсі холоду, то принаймні біля полярного кола. Тут і війна з Грузією, і маневри російських кораблів біля узбережжя Венесуели, і погрози Москви націлити ракети на Європу та розташувати ракети на Кубі. Як зауважив Біл О'Райлі, консервативний коментатор новинної телемережі Fox News, авторитарний режим Росії погано стикується з американською демократією. Але Обама є прагматиком і реалістом, за словами Роберта Гіббса, прес-секретаря Білого Дому. Отож, у Вашингтоні сподіваються певного поліпшення двосторонніх стосунків, оскільки це відповідає інтересам обох країн. Медведєв навіть зауважив в інтерв'ю BBC, що отримав вельми позитивного листа від Обами на тему міжнародного становища і, цитую, «Багато позицій, висловлених у листі, збігаються з моїми власними почуттями». Російський президент закликав розірвати зі стереотипами, щоправда, не уточнював, з якого боку. Принагідно, варто зауважити, Ярино, що лондонському візитові Медведєва передувала публікація звіту Світового банку про дальше істотне погіршення протягом 2009 року стану російської економіки. Її обсяг, за прогнозом, має скоротитися на 4,5%. Ірина.
А Юрію, це, здається, перша закордонна подорож президента Обами. Які він країни буде відвідувати, крім Великобританії?
Ну, перша закордонна була до Канади, але це, так би мовити, сусіди. А як підкреслив Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому, Обама відправився за океан, тепер у тривалу подорож як лідер, який вміє дослухатися до думок інших лідерів і пропонувати власні поради. В Лондоні, де президент перебуватиме 3 дні, він матиме двосторонні зустрічі з британським прем'єр-міністром Гордоном Брауном, королевою Єлизаветою, з китайським президентом Ху Цзіньтао та низкою інших лідерів. У Страсбурзі, Франція, і в місті Кіль, Німеччина, Обама зустрінеться з президентом Франції Ніколя Саркозі та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікується його програмна промова на тему трансатлантичних взаємин Америки. Обама візьме участь у саміті НАТО та нараді робочої групи НАТО в рамках відзначення 60-річчя оборонного альянсу. Обама відвідає Чеську Республіку, де на саміті Європейського Союзу має виголосити промову про запобігання поширенню ядерної зброї. В Празі президент США матиме зустрічі з чеським президентом Вацлавом Клаусом, прем'єр-міністром Міриком Тополаником, який подав відставку, і колишнім президентом Вацлавом Гавелом. Передбачена також зупинка Обами у Туреччині, де відбудеться бесіда за круглим столом зі студентами. Деніс Макдоналд, заступник голови Ради національної безпеки при Білому домі, охарактеризував цю поїздку як, цитую, нагоду не лише розглянути проблеми, успадковані адміністрацією Обами, а й гальванізувати наші альянси перед загрозами 21-го століття. Серед проблем на першому місці економічна криза, серед загроз – поширення ядерної зброї, тероризм, енергетична безпека. Обговорюватимуть також нову стратегію Обами для Афганістану і Пакистану.
Дякую, Юрію.
Європейське турне Обами – на 8 днів розраховано.
Дякую, Юрію. На зв'язку був кореспондент Радіо Свобода з Америки Юрій Дуларайн. Тим часом президент Російської Федерації Дмитро Медведєв звітував про своє майно і надходження за минулий рік. Керівник Росії також оприлюднив доходи дружини Світлани і сина Іллі, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
згідно з російським законодавством інформацію про свої доходи та нерухомість мають надати до податкових органів ключові співробітники адміністрації президента Росії, заступники керівника адміністрації, помічники президента, секретар Ради безпеки та його заступники, повноважні представники у федеральних округах, а також в Раді Федерації, Державній Думі і Конституційному суді. Також звітують всі члени уряду Російської Федерації, віце-прем'єри і міністри. На початку цього місяця президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підкреслив, що щорічна звітність з боку президента будуть стимулювати осіб, які займають високі державні посади, і федеральних державних службовців, які мають виконувати відповідне законодавство. Ті декларації, які подали чиновники, будуть оприлюднені. Зараз ніякої інформації про те, що саме є в податковій декларації президента Російської Федерації, як і інших чиновників, хто саме звітував, а хто ні, немає. Відомо також, що раніше закон зобов'язав президента Росії подавати декларацію про свої доходи і майно тільки під час виборчої кампанії. Згідно із минулорічними документами, Дмитро Медведєв мав одну квартиру в російській столиці, одну машину, два місця у гаражі, а доход Медведєва за 4 роки складав не більше 7 мільйонів російських рублів. Джерело цих надходжень – це зарплата в апараті уряду Російської Федерації, адміністрації президента Російської Федерації і Санкт-Петербурзькому державному університеті, а також гонорар від видавництва «Прогрес». Дружина президента Світлана Медведєва за останні 4 роки взагалі не мала жодних доходів. Дмитро Медведєв мав рахунки у 8 банках, на яких знаходилося 2 мільйони 740 тисяч рублів, а у його дружини Світлани на єдиному рахунку було 380 рублів 20 копійок. На правах оренди Медведєв мав у Підмосков'ї ділянку в 47 соток. Можна передбачити, що і в новій податковій декларації ніяких змін не передбачається. Аж що міг заробити Медведєв за цей час, окрім своєї президентської зарплати? Нічого. Так що є очевидним, що податкова декларація в пострадянських умовах – це звичайнісінька формальність. Коли люди бачать, в яких ресторанах обідують високопоставлені російські, та й не тільки російські чиновники, на яких справді машинах вони їздять, бачать величезні паркани, за якими знаходяться палаци резиденції вищих посадових осіб Росії, України, Білорусі та інших країн, вони розуміють, що податкові декларації читати не варто. Все одно правду про те, яким саме величезним, можна сказати, мільярдним майном володіє російська, українська та інша номенклатура, вони все одно ніколи не дізнаються. І далі Портикова, Радіо Свобода.
До подій в Україні понад 300 випадків продажу людей у рабство виявили минулого року українські правоохоронці. Це дані Міністерства внутрішніх справ. Всього за останні два десятиліття жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. Це підрахунок міжнародних експертів. Причому йдеться не лише про жінок, з яких роблять повій, а й про чоловіків і навіть дітей. Про це докладно говорять «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Один із основних пунктів торгівлі людьми в Україні – Одеса. Улюблений напрям для бізнесменів, які продають людей у рабство – Одеса-Стамбул. При цьому є певні тарифи. Наприклад, ціна жінки на підпільному ринку до 1500 доларів, зазначає джерело місцевих правоохоронців. Правоохоронці переконані, що не сидять, склавши руки. За статтею 149 торгівлі людьми Карного кодексу України на Одещині порушили понад півсотні кримінальних справ. Найчастіше рабами стають жінки, хоча чверть потерпілих – чоловіки, котрих використовують як дешеву робочу силу, зазначає координатор національної гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми Ірина Огороднійчук.
По нашій статистиці більше виходять східні області. Це Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська області, ну і Київ, звичайно, найбільше. Найчастіше виїздять з метою працевлаштування за кордон. Як правило, це нелегальне працевлаштування. Для чоловіків це може бути будівництво, можливо, в сільському господарстві. Жінки, коли їдуть працевлаштуватися за кордон, вони не мають на увазі потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Вони їдуть працювати танцівницями, можливо, десь зайнятість в сільському господарстві.
Довірливі люди, як правило, самі потрапляють на гачок нечесних роботодавців, оскільки вірять їм на слово і не вивчають умови контракту, підтверджує Світлана Бацікова, представниця Міжнародної організації з міграції в Україні.
Українка знайшла об'явлення в газеті по поводу того, щоб поїхати працювати в одну із західноєвропейських країн, для того, щоб устроїтися, працювати домработницею і ухажувати за жінкою, яка не може передвігатися. Коли вона приїжджає туди, то ситуація зовсім інша. Їй пропонують значительно меньшую оплату труда. И при этом она должна не только смотреть за этой женщиной, но также убираться по дому, смотреть за детьми. Не получает зарплату месяц, не получает зарплату второй месяц. Она приходит и говорит, я хочу свои деньги. Хозяин ее избивает, говорит, что ей так уже заплатили тем, что ее здесь кормили. После некоторых жестоких избиений и изнасилований она приходит просто к его жене, и уже жена помогла ей избежать этой ситуации. Единственное, что ей помогли, ей дали билет на обратную дорогу.
Як же не потрапити на гачок до торгівців, поради координатора національної гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми Ірини Огороднійчук.
Перед тим, як виїздити за кордон, потрібно взяти з собою номери телефонів посольства України, країни, куди виїздить, працювати, навчатися, бо там з метою одруження ця людина. Потрібно взяти телефони неурядових організацій, які допомагають мігрантам у випадку якихось негараздів. Якщо трапилось так, що людина залишилась на вулиці, їй нікуди піти, не можна отримати якусь першу допомогу. Тому є організації, ці вони називаються неурядові організації, які надають таку допомогу. Телефони їх обов'язково потрібно брати, наприклад, у нас, позвонивши до Астради на гарячу лінію.
До речі, міфом є те, що жертвами работоргівлі є люди із малоосвічених родин із провінції. Насправді є там і представники мегаполісів.
7 година на годиннику. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 1 квітня, День сміху, середа. Далі у програмі будемо говорити про таке. Народні депутати України розглянуть сьогодні пропозиції президента щодо змін до Конституції.
Ця пропозиція, вона трошки з запізненням пролунала.
Сьогодні 200 років від дня народження Миколи Гоголя.
Був нащадком гетьмана Мазепи. Микола Гоголь також був споріднений із родами Дорошенків і Скоропадських.
Метрополітен у Харкові скорочує графік роботи, як відтепер працюватиме підземка. Найсвіжіші новини спорту.
У черговому матчі відбірного турніру футбольної першості світу збірна України на славнозвісному лондонському Вемблі зіграє проти команди Англії.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд вітає ухвалені Верховною Радою України збільшення ставок акцизних зборів як частину антикризових заходів уряду. Про це йдеться в коментарі голови місії МВФ в Україні. Ухвалені парламентом рішення допоможуть впоратися з фіскальними труднощами. Водночас керівник місії зазначила, що тепер потрібно також ухвалити заходи для попередження прогнозованого дефіциту пенсійного фонду. Верховна Рада України ухвалила вчора закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні та тютюнові вироби. Москва може відмовити Києву в кредитах. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, зустрічаючись у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За словами Медведєва, це може статися, якщо Україна наполягатиме на модернізації своєї газотранспортної системи без участі Росії. Кремлівський лідер зазначив, що незабаром Російська Федерація направить Євросоюзу та Україні свої пропозиції щодо створення повноцінної правової основи для транспортування газу. Партія регіонів обіцяє пікетувати у п'ятницю секретаріат президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду. Про це повідомив заступник голови парламентської фракції цієї політичної сили Борис Колесніков. Крім того, за словами Колесникова, фракція партії регіонів завтра має намір заблокувати роботу парламенту. Він наголосив, що партія виступає проти антикризових законопроєктів, запропонованих урядом, у зв'язку з тим, що вони, на його думку, посилюють податковий тиск на малий бізнес і знищують промисловість. Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв прибули до Лондона, де вперше зустрінуться один з одним. Їхні переговори розцінюють як крок до покращення відносин між двома країнами. Президенти обговорять, зокрема, заходи для боротьби з економічною кризою та питання щодо стратегічних наступальних озброєнь. Барак Обама та Дмитро Медведєв разом з іншими лідерами 20 найбільших економік світу, які зібралися в Лондоні, візьмуть участь у саміті з проблем світової економічної кризи. Парламент Ізраїлю затвердив Беньяміна Нетаньягу прем'єр-міністром країни. До правлячої коаліції разом із очолюваною Нетаньягу правої партії Лікуд увійшли лівоцентристська партія праці, радикальна націоналістична партія «Наш дім Ізраїль» та релігійна партія «Шас».
В Афганістані внаслідок вибуху бомби загинув мер міста Хост. Автомобіль Сахі Амірулле Амірі, в якому він їхав з роботи, вибухнув під час руху, повідомила місцева поліція. Ще четверо людей поранені. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. Місто Хорст – головне з одноіменній провінції, яка межує з Пакистаном і в якій останнім часом активізувалася діяльність бойовиків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко передав на розгляд Верховної Ради свій проект нової Конституції України. Крім цього, він закликав до змін в бюджеті, аби розв'язати економічні проблеми. За даними глави держави, з початку року виробництво в Україні скоротилося на 30%. Країна втратила 60% своїх зовнішніх ринків. Виступ Ющенка та реакцію на нього слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент зазначив, що зараз ситуація в Україні складна, але не катастрофічна. Її можна виправити, проводячи адекватну викликам часу політику. Голова держави закликав до реформування в усіх сферах – економічній, соціальній, політичній, судовій та правоохоронній. Гостре несприйняття у сесійній залі викликали слова Віктора Ющенка про необхідні запровадження в Україні двопалатного парламенту. Члени парламентської президії двічі закликали депутатів до спокою.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців. Крім того, має бути нарешті виконана принципова вимога людей скасування необмеженої депутатської недоторканності. Всі умови назріли. Показово, що більшість країн європейського континенту, які є унітарними, мають двопалатні парламенти.
Згодом депутати не шкодували критики на адресу конституційних ініціатив президента. Проти виступили голова Верховної Ради Володимир Литвин та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Спікер, крім того, зауважив, що у президентському проєкті Конституції багато суперечностей. Натомість лідер партії регіонів Віктор Янукович президента критикував стримано і здебільшого говорив про недієздатність уряду та необхідність дочасних парламентських виборів.
Поки в парламенті не буде створена дієздатна коаліція, не буде працювати уряд. Це уряд тимчасовий, який сидить і не знає, коли, як кажуть, він піде у відставку. І уряд не може в таких умовах працювати ефективно. І пропозиція, яка сьогодні пролунала з боку президента про зміни до Конституції, я вважаю, що ця пропозиція, вона трошки з запізненням пролунала.
Щодо інших пропозицій президента, то головне зауваження депутатів з різних фракцій полягало в тому, що президентові варто було би пропонувати реформи не в останній, а в перший рік своєї каденції, каже віцеспікер Микола Томенко.
Аби Віктор Ющенко виступив з таким зверненням у 2005 році, ми би оцінили, як це звернення гідне президента, цікаве і переконливе. Але він виступив з цим зверненням у 2009 році.
Зараз, напередодні президентських виборів, Верховна Рада неспроможна до активної законотворчої діяльності. За таких умов, окреслені президентом реформи не мають реальних шансів на реалізацію. Адже чим менше часу залишається до президентських виборів, тим менш дієздатним стає парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Виступ президента України більшості депутатам не сподобався. Втім, на Конституцію від Віктора Ющенка парламент плідно попрацює. Про це Радіо Свобода заявили народні депутати Бютівець Степан Курпіль і член парламентської групи «За Україну» у фракції «Нунс» Володимир В'язівський. Далі по темі Олексій Сімаков.
Антикризовий пакет не пройшов. Більшість його законів Верховна Рада навіть не розглянула. Не вистачило 19 голосів про президентської частини фракції «Нунс». Регіони та комуністи урядові закони підтримувати взагалі не збиралися. Проголосували ж депутати лише за боротьбу зі шкідливими звичками, піднявши акцизи на цигарки та алкоголь. А зміни до кошторису, які стосуються Нафтогазу та Пенсійного фонду, депутати проігнорували. Перед голосуванням президент майже годину звітував перед депутатами і наголосив на необхідності ухвалити антикризові кроки, щоб МВФ не цурався приїжджати до Києва. Бютівець Степан Курпіль каже, що виступ Віктора Ющенка більшість депутатів оцінили так.
Я пам'ятаю Ющенка 2004 року. Це були натхненні промови, це були промови без папірця. Ті промови запалювали народ. Сьогодні президент відтарабанив з листочка те, що йому написали в Інституті стратегічних досліджень, так як це робилося ще за компартійних часів, кожен за своїм напрямом там кусок якийсь написав. І, власне, цілісного послання не вийшло. Багато депутатів зробили висновки, що президент послав парламент на дві палати.
Натомість з ним не погоджується член парламентської групи «За Україну» про президентської частини фракції «Нунц» Володимир В'язівський, який підтримує проект Конституції, яку президент вніс на розгляд до Верховної Ради після свого виступу.
Він виступив, в моєму розумінні, цілком конструктивно і зрозуміло. Так, і в залі це було відчутно, один аспект, що стосувався конституційних змін і двопалатності, викликав бурхливу реакцію в залі. Над цим треба подумати всім спільно. Врешті-решт документ президентом переданий у Верховну Раду, будемо вивчати ті пропозиції, які він пропонує. Будемо працювати над тим документом, щоб його максимально відшліфувати.
Щодо нерозглянутих антикризових законів, то депутат від фракції БЮТ Степан Курпіль прямо натякає на президента та його прихильників.
Про їх підтримку було домовлено заздалегідь. І заздалегідь ніяких застережень не було. Тому, якщо були в нашої країни чи в президента якісь застереження, їх треба було винести до того, як вони з'явилися у сесійній залі. І зараз не дезорієнтувати Міжнародний валютний фонд, що у нас знову, коли президент і прем'єр приїжджають в Україну, вони вже роз'єднані. Коли вони їдуть в Брюссель, вони єдина команда. От треба, щоб після повернення президент не забував, що він обіцяв у літаку і в Брюсселі.
Загалом у коаліції впевнені. Через це Міжнародний валютний фонд повернеться до України. Але з спиною. Адже однією з умов отримання другого траншу на боротьбу з кризою були ці антикризові закони. Тому у МВФ очікували ухвалення всього пакету, а не його чверті. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
До подій міжнародних з наближенням саміту групи 20 у Лондоні політики знижують планку очікувань, а експерти кажуть, що найвпливовішим країнам Заходу та країнам, що розвиваються, буде важко дійти згоди щодо конкретних рішень. Чого можна очікувати від форуму, на який покладаються такі великі сподівання, розповідає Марія Щур.
Ще восени лідери Британії ставили перед самітом двадцятки амбітні цілі. Прем'єр-міністр Британії Гордон Браун вірив у можливість того, що лондонський саміт закладе підвалини нового світового фінансового порядку, як це було понад 60 років тому, під час зустрічі у містечку Бреттон-Вуд, коли старий і новий світ домовилися, зокрема, і про появу Світового банку та Міжнародного валютного фонду.
Ми маємо збудувати новий Бреттон-Вуд, нову фінансову архітектуру на майбутнє. Інколи саме під час кризи люди можуть домовитися про речі, які здаються очевидними, які відкладалися роками, але далі відкладатися вже не можуть. Ми зараз маємо збудувати нову необхідну фінансову архітектуру для глобальної епохи.
Але з наближенням саміту британські політики вже говорили про нього не як про вирішальний момент історії, а як про елемент процесу. Аналітики погоджуються, що в Лондоні навряд чи буде зроблено прорив. Але вони говорять, що навіть якщо домовленості не будуть всеохоплюючими, проте країнам все ж вдасться домовитися про основні правила гри, то і це буде великим успіхом саміту. Особливо важливою, на думку професора економіки із Швейцарського університету Сент-Галена Сімона Івнета, було би домовитися про дієву відмову від протекціонізму. Адже саме протекціоністські заходи зараз звинувачують у поглибленні великої кризи 30-х років минулого століття.
Якщо уряди зможуть сказати, що ми не вдаватимемося до протекціонізму, і ми будемо стежити за дотриманням цих обіцянок, чи покладатимемо відповідальність за це на певний орган, то тоді кінцева декларація матиме зуби. Їм будуть потрібні конкретні механізми, які будуть називати і ганьбити уряди, що порушують домовленості.
До оголошення результатів саміту залишилося чекати вже лічені години. На думку оглядачів, він, напевно, не стане новим Бреттон-Вудсом. Але вони сподіваються, що не стане він і новою лондонською монетарною та економічною конференцією, яка завершилася у 1933 році повним провалом. Марія Щур, Радіо Свобода.
Події спорту. Збірна України з футболу сьогодні продовжить свої виступи у відборі до Чемпіонату світу 2010 року. У Лондоні українці протистоятимуть лідерові і одному з головних фаворитів шостої кваліфікаційної групи – збірні Англії. Усе про сьогоднішню футбольну битву на уславленому стадіоні Уемблі знає Геннадій Мороз.
В осінній частині відбору до майбутньої першості світу, яка в 2010 році проходитиме в Південній Африці, Україна в трьох матчах втратила лише 2 очка. Одначе безбарвна нульова нічия на власному полі проти одного із безпосередніх суперників за вихід у фінал Мундіалю збірної Хорватії не надто потішила уболівальників. Щоправда, ті ж таки хорвати дещо урівняли шанси, зазнавши на власному полі справжнього розгрому від британців 1-4. А ось англійська збірна жодних втрат собі не дозволила і після 4 матчів зі 100% результатом упевнено очолює відбірну групу. Віддаючи належне українцям, команда Фабіо Капелло не має наміру псувати приємну для себе статистику і в сьогоднішньому поєдинкові. А певні кадрові проблеми у нападі, де через травми вибуло одразу кілька виконавців, англійцям цілком до снаги компенсувати традиційно потужною грою всередині поля і надійними діями біля власних воріт. А ось невпевнена і нестабільна загалом гра голкіперів уже на руку українцям, в складі яких нестандартно, а головне результативно можуть зіграти Андрій Воронін та Артем Мілевський. Вельми побоюються британці Андрія Шевченка, незважаючи на брак ігрової практики, знаному форвардові цілком до снаги вирішити долю будь-якого матчу, навіть самотужки. Крім того, Україна не має жодних кадрових проблем. Про це на учорашній передматчевій прес-конференції заявив Олексій Михайличенко. Зі слів тренера, українці поважають, але не бояться Англії. Більше того, незважаючи на високе реноме родоначальників футболу, гості понад усе прагнутимуть перемоги. Наостанок зауважу, що в інших матчах групи номер 6 Казахстан сьогодні прийматиме Білорусь, а Хорватія, з якою вже в наступному турі 6 червня грати українцям, завітає до екзотичної Андори. Ну і на сам кінець кілька цікавих баскетбольних результатів. Другу поспіль сенсацію в матчах української суперліги створює БК Донецьк. Після перемоги над київськими Вовками донецькі тигри у вівторок переграли й Азовмаш. У столиці Донбасу лідери чемпіонату програли грізному дебютантові 5 очок 77-82. Поразкою чинних чемпіонів повною мірою скористався БК Київ. Столичні баскетболісти учора ввечері з рахунком 67-65 вирвали перемогу в Южненського Хіміка і відновили паритет за Азовмашем на чолі турнірної таблиці. В заключному турі суперліги лідери вже в суботу гратимуть в Маріуполі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 1 квітня, середа. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні минає 200 років від дня народження Миколи Гоголя.
Був нащадком гетьмана Мазепи. Микола Гоголь також був споріднений із родами Дорошенків і Скоропадських.
Від сьогодні скорочує роботу графік роботи метрополітен у Харкові. На чому заощаджують? Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Тисячі біженців, іспанців та бійців інтербригад намагаються залишити країну, рятуючись в СРСР, Латинській Америці та Франції від жорстокої помсти Франко, котрий встановлює в країні воєнну диктатуру.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Президентський проект Конституції містить норми, які розбалансовують взаємодію гілок влади, так вважає перший заступник міністра юстиції, голова Української соціал-демократичної партії Євген Корнійчук. Президент наділяє себе правом призначення та звільнення суддів, що не відповідає духу демократії та рівноправності всіх гілок влади і може призвести до повної залежності судової влади, заявив Корнійчук. Також, за словами першого заступника міністра юстиції, президент своїм проектом суттєво обмежує повноваження Кабміну і фактично перетворює його на консультативно-дорадчий орган. Президент Віктор Ющенко виступає за максимальне поліпшення відносин між Україною та Росією. Про це він сказав у посланні до Верховної Ради. Ми зробимо все можливе, щоб перевернути сторінку непорозуміння і встановити дружній діалог, який повинен існувати між сусідами, зазначив президент. Водночас, за словами Ющенка, зовнішньополітичні пріоритети України залишаються незмінними. Це курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Росія заявляє про можливий перегляд контрактів з Україною на поставку і транзит природного газу, якщо російські інтереси не будуть враховані під час модернізації української газотранспортної системи. Партія регіонів обіцяє пікетувати у п'ятницю секретаріат президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду. Про це повідомив заступник голови парламентської фракції цієї політичної сили Борис Колесников. Крім того, за словами Колесникова, фракція партії регіонів завтра має намір заблокувати роботу парламенту.
Він наголосив, що партія виступає проти антикризових законопроєктів, запропонованих урядом, у зв'язку з тим, що вони, на його думку, посилюють податковий тиск на малий бізнес і знищують промисловість. Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв прибули до Лондона, де вперше зустрінуться один з одним. Їхні переговори розцінюють як крок до покращення відносин між двома країнами. Президенти обговорять, зокрема, заходи для боротьби з економічною кризою. Барак Обама та Дмитро Медведєв разом з іншими лідерами 20 найбільших економік світу, які зібралися в Лондоні, візьмуть участь у саміті з проблем світової економічної кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні минає 200 років, як народився майстер прози та драматургії, поет Микола Гоголь. Керівники держави покладуть квіти до його пам'ятників, і по всій Україні відбудуться заходи, присвячені талановитому письменнику. Досі не вщухають наукові дискусії щодо ролі Гоголя в розвитку європейської прози. А політики в Україні і Росії дискутують, чи був Микола Васильович російським, чи ж то ж українським письменником, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Усталений художній образ Миколи Гоголя насправді не завжди відповідав дійсності. Київський історик Тарас Чохліб стверджує, що іноді письменник прогулювався Санкт-Петербургом, хизуючись козацькою зачіскою – оселедцем. А ще він цікавився українською історією, захоплювався українськими народними переказами і легендами. Нічого дивного, адже був Микола Гоголь козацького роду. Тарас Чохліб каже, що серед пращурів письменника – наказний гетьман правобережної України Остап Гоголь, який лишив по собі добру славу і нащадків. З Полтавщиною пов'язані перші роки життя Миколи Гоголя. За словами Чохліба, ті місця, де пройшли його дитинство та юність, мали особливу історико-містичну ауру. Адже і у Великих Сорочинцях, і у Диканці з покоління у покоління передавались родинні легенди про славних пращурів-козаків. Тарас Чохліб далі.
Читачу буде цікаво те, що Микола Гоголь був через родовід своєї матері Косяровської нащадком гетьмана Мазепи. Микола Гоголь також був нащадком через свою бабу Тетяну Лизогу, споріднений із родами Дорошенків і Скоропадських. В спільноті сучасній українській, ну і російській також, і світовій, ці речі маловідомі.
Тарас Чохліб вважає, що образ Тараса Бульби списано письменником з його пращура Остапа Гоголя, оскільки історію козацтва митець вивчав як справжній історик. За словами пана Чохліба,
він працював півтора року у Петербурзькому університеті. У нього є декілька історичних статей, які увійшли у науковий обіг української і російської історіографії першої половини 19 століття. Він вивчав історію свого родоводу і, зокрема, цікавився і читав, і робив виписки з пам'яток української думки, історії, історія русів, літопис самовиця. Микола Васильович знав добре козацьку історію.
І у циклі малоросійських повістей, потім у монументальному літературному полотні «Тарас Бульба» письменник відтворює історичну добу козаччини. Факти, які містяться у книжці Тараса Чохліба «Козацьке коріння Миколи Гоголя», створюють новий, нетиповий для дуже багатьох прихильників творчості письменника образ. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це було у 1821 році. Чернігівський прокурор Бажанов написав листа до свого товариша Василя Гоголя, в якому повідомив про відкриття у Ніжині гімназії вищих наук князя Безбородька і порадив віддати туди на навчання малого Миколку. У травні того ж року хлопця відправили до Ніжина, де він опановував різноманітні науки впродовж 7 років. Навчання майбутньому генію літератури давалось непросто, розповідає Ірина Перешило.
До гімназії Гоголя привезли батьки. Він був старано закутаний в безліч свиток, шуб та ковдр. Коли його почали роздягати, то довго не могли докопатися до хирлявого, спотвореного золотухою хлопчика. Ми ледь не всією гімназією вийшли на нього подивитися. І щоки, і ніс його були в червоних золотушних плямах, а вуха туго зав'язані пістрявою хусткою, яка додавала його немічній фігурі кумедного вигляду. Так згадував приїзд Миколи Гоголя до гімназії його однокашник Любич Романович. У Ніжинській гімназії вищих наук отримували освіту діти дворян. Спершу початкову, потім середню і далі вищу. В гімназії давали енциклопедичні гуманітарні знання і готували випускників до праці в різних державних установах. Микола Гоголь до відмінників цього закладу не належав. Більше того, з багатьох предметів переважно пас задніх. Красномовним є запис в журналі наглядача гімназійного пансіону за 1825 рік. 15 грудня – Гоголь за погані слова стояв у кутку. 19 грудня – Гоголь і Прокопович за лінощі та невивчені уроки були позбавлені обіду і стояли в кутку. 20 грудня – Гоголя за впертість і лінощі позбавили чаю. 21 грудня – Гоголь за те, що грався іграшками під час класу священика, на обід отримав лише воду і хліб. Навчальна програма Миколу Гоголя не захоплювала, зате він страшенно любив відвідувати ніжинські базари та передмістя, і там міг годинами спілкуватися з простими людьми. Велике піднесення давала Гоголю і участь в гімназійному театрі. У листі до свого друга на 7-му році навчання в Ніжині Гоголь писав, що «гра в театрі мене надзвичайно розважає. Я майже забув усе сумне, що є в моєму житті». За спогадами товаришів-гімназистів, Гоголю потрясаюче вдавалися ролі старих баб. І особливо роль Простакової у виставі «Недоросль фон Візіна». Однокашник Гоголя Базелі, пізніше відомий дипломат, згадував, що бачив цю п'єсу у Москві та Петербурзі, але завжди вважав, що жодній актрисі не вдавалася так добре роль Простакової, як її зіграв 16-літній Гоголь. В гімназії Гоголь писав поезії, але це були не більше, ніж проби пера. Ніжинський період був вступом, дуже стриманою передмовою до майбутніх діянь генія. Викладач Гоголя Ігор Кулжинський у своїх спогадах писав, що це був талант, який гімназія не розпізнала. Поміж тодішніми наставниками Гоголя були такі професори, які могли приголубити і допомогти цьому таланту. Але цей талант нікому не назвався своїм справжнім ім'ям. Гоголя знали лише як ледачого, хоча й небездарного юнака. Жаль, що не вгадали. Але хто знає, може це вийшло і на краще. Так завершує свої спогади гімназійний вчитель Миколи Гоголя Ігор Кулжинський. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Харківський метрополітен від сьогодні скорочує графік роботи. Таким чином, підземка планує заощадити. Адже, як кажуть в метрополітені, в час, коли більшість підприємств зупиняють виробництво, людей, які користуються метро вранці, значно поменшало. Подробиці дізнаємось з кореспондентки Радіо Свобода в Харкові Юлії Журавльової. Вона на зв'язку зі студією. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, за що ж влада Харкова зробила мешканцям такий подарунок? Як віднині працюватиме харківська підземка?
Віднині, тобто від сьогодні, від 1 квітня, підземка возитиме пасажирів не з 5:30 ранку, як це було ще вчора, і з 6 години. Таким чином планують заощадити перш за все на електроенергії. Адже в нинішніх умовах, в умовах саме економічної кризи, коли дійсно закриваються виробництва і переходять на скорочений робочий день людей, що так рано їдуть на роботу вже майже немає, і ганяти пусті потяги в підземці не бачать сенсу. Якщо щоденно метро перевозить зараз близько 1,5 мільйона людей, то в ці півгодини з 5:30 до 6:00 ранку лише 200-300 чоловік, і це призводить до значних витрат, так заявляють в метрополітені. І з проханням, власне, підтримати пропозиції щодо скорочення графіку роботи, керівництво підземки ще на початку минулого місяця звернулося до місцевої влади, але там таку ініціативу спочатку не підтримали. Зокрема, мер Михайло Довкін заявляв, що збільшення вартості проїзду в метро до 1.50 гривні вже забезпечує нормальну і безпечну роботу метрополітена. Втім, підземка таке своє довела, і ось що тепер з цього приводу каже пан Довкін, я прошу, пряма мова.
С 5:30 до 6:00 перевозится такое количество пассажиров, которое не просто не в состоянии дать возможность метрополитену работать без убытков, оно просто экономически необоснованно для любого предприятия, любой формы собственности.
Юля, а як щодо будівництва метро? Чи отримав Харків в обіцяні Юлії Тимошенко гроші на добудову метрополітену?
На жаль, поки гроші на добудову станції метро Олексіївська, яку Харків чекає вже десятиріччя, місто і досі не отримало. А я нагадаю, що прем'єр-міністри пообіцяли виділити зі стабфонду 75 мільйонів гривень, хоча Харків просив 150, втім ці кошти і досі не надійшли. І як заявив губернатор Арсен Аваков, якщо ж їх таки найближчим часом перерахують, то нову станцію метро Харків може отримати вже наприкінці цього року. Я також прошу пряма мова Арсена Авакова.
Если Кабинет министров в ближайшие 3 месяца подпишет соответствующее решение о выделении 75 миллионов, полагаю, что на грани 2009 года, 2010 мы можем говорить о вводе этих станций в эксплуатацию.
Дякую, Юлі. У Харкові скорочують роботометра через нібито кількість бажаючих проїхатись підземкою. Про це розповіла кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Юлія Журавльова. Сьогодні 1 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
1 квітня 1915 року знаменитий французький льотчик Ролан Гарос здійснив бойовий виліт на моноплані «Моран», на якому вперше було встановлено сконструйований Гаросом і його другом-інженером Реймоном Сольньє синхронізуючий пристрій, що давав можливість вести кулеметний вогонь, не чіпляючи гвинтів пропелера. І у повітряному бою був збитий німецький літак. У наступні дні Гарос ще двічі збивав ворожі літаки, але 18 квітня здійснив вимушену посадку і потрапив у полон. Знищити літак йому не вдалося, і німцям став відомий секрет ведення вогню, ще більш ефективний варіант, якого невдовзі створив голландський конструктор Антон Фокер. 1939-й, через три дні після капітуляції республіканців, франкійські війська займають Мадрид, і в країні оголошено завершення громадянської війни. Протягом наступних двох днів франкійська Іспанія буде визнана провідними європейськими державами і США. Перемога франкістів означає повну поразку республіканців і Червоної Іспанії. Тисячі біженців, іспанців та бійців інтербригад на намагається залишити країну, рятуючись в СРСР, Латинській Америці та Франції від жорстокої помсти Франко, котрий встановлює в країні воєнну диктатуру. Невдовзі всі полонені командири республіканської армії будуть страчені, а у тюрмах і таборах до 1941 року буде знищено близько 2 мільйонів противників режиму Франко. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.